Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, ένα σύνθημα μότο για όλους τους αθλητές, καθώς διανύουμε και Ολυμπιακή χρονιά και όλοι βεβαίως δίνουν το δικό τους αγώνα για να βρεθούν στο Παρίσι. Για μία ώρα, μέχρι τις 7 θα είμαστε και σήμερα κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με ένα πλούσιο λοιπόν μενού και σήμερα, διότι θα μιλήσουμε για βόλεϊ, καθώς έχουμε ένα παιχνίδι για το Challenge Cup των γυναικών, αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ στην Κύπρο. Θα μιλήσουμε για πόλο, καθώς σήμερα στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Ιταλία με την πανίσχυρη Προρέκο για το Champions League. Θα μιλήσουμε για ποδηλασία, καθώς είμαστε εξαιρετικά κοντά στο να πάρει η Ελλάδα την Ολυμπιακή πρόκριση στην πίστα. Ενώ ως γνωστόν έχουμε εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στην ποδηλασία δρόμου. Θα μιλήσουμε επίσης για handball, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο European League των ανδρών, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στην Πολωνία με την Górnik Zabrze. Αλλά και για πολλά άλλα ακόμα, θα συνομιλήσουμε επίσης και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης, τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη, για το 10ο Διεθνές Συνέδριο Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και το 6ο Συνέδριο της Strength and Conditioning Society. Οπότε μείνετε εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με βόλεϊ, καθώς σήμερα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ θα δώσει στην Κύπρο στις 8 το βράδυ το δεύτερο μάτς για τη φάση των 64 στο Challenge Cup κόντρα στην Ολυμπιάδα Νεάπολης. Ο δικέφαλος του Βορρά λοιπόν έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-1 στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας έτσι ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης και πλέον χρειάζεται μόλις 2 σετ προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Η ομάδα του Ντάρκο Ζάκοτς έχει μια απαιτητική εβδομάδα βεβαίως μπροστά του, καθώς μετά το σημερινό μάτς έχει να διαχειριστεί και το ντέρμπι της πρεμιέρας, την Volley League, στις γυναίκες βεβαίως, το Σάββατο κόντρα στον Ολυμπιακό. Απέναντί του, όπως είπα, η Ολυμπιάδα Νεάπολης, η οποία δεν είχε υποχρεώσει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και έτσι λοιπόν θα αγωνιστεί προκειμένου να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Αύριο επίσης για το Challenge Cup δίνουν τους δεύτερους αγώνες τους για τη φάση των 64. Η ΑΕΚ παίζει στην Ρουμανία με την Voluntari, είχε ιτηθεί στο πρώτο μάτς με 3-2 στο γήπεδο του Καματερού. Και ο Παναθηναϊκός που παίζει στην Ολλανδία με την Τσβόλε, οι πράσινες είχαν νικήσει 3-1 στο πρώτο μάτς στο Μέτς. Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στο χώρο του γυναικείου βόλε και στο Challenge Cup όπου μετήχε και η Θέτης Βούλας. Όμως το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι ολοκληρώθηκε στην Προύσα, καθώς η ομάδα των Νοτιών Προαστίων ετήθηκε και στα δύο παιχνίδια στην Τουρκία από την Νίλουφερ για τη φάση των 64. Κοντά μας λοιπόν είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γιώργος Ρούσης, Για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την σύντομη φετινή πορεία στην Ευρώπη, μιας ομάδας όμως που θεωρείται από τις πιο σταθερές δυνάμεις στο βόλεϊ των γυναικών, αποτελεί σταθερή αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα θέτει στόχους υψηλούς και εδώ τώρα στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά βεβαίως και εκτός συνόρων στο μέλλον. Κύριε Ρούση, καλώς απόγευμα.
Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά. Εδώ
λοιπόν,
πέρα, στην προπόνηση.
Στην προπόνηση, στον αγώνα. Λοιπόν, τι γεύση σας άφησε, κύριε Ρούση, η συμμετοχή της ομάδας σας στο Challenge Cup φέτος? Είστε ικανοποιημένος? Πιστεύετε ότι τα κορίτσια προσπάθησαν έτσι μέχρι τέλους για το καλύτερο?
Καταρχάς, το έργο μας ήταν πολύ δύσκολο εξ αρχής. Ήταν πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να μας τύχει. Το τουρκικό βόλεϊ είναι πλέον νούμερο ένα στην Ευρώπη, για όσοι δεν ξέρουν, και στο συλλογικό και στο εθνικό επίπεδο, στο γυναικείο. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε προς έκπληξη όλων το πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο ξεμείναμε από δυνάμεις, καθώς οι αντίπαλοι μας είχαν ήδη 4 επίσημα παιχνίδια, εμείς δεν είχαμε κανένα και δεν είχαμε το ρυθμό που έπρεπε να τα απεξέλθουμε. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι και πολύ νωρίς για μας και δείξαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε, ότι πήγατε χωρίς να έχετε παιχνίδια στα πόδια σας. Ενώ η τουρκική ομάδα είχε ήδη ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
Είχε ξεκινήσει ήδη το κύπελό τους και είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 4 παιχνίδια επίσημα, το οποίο είναι μεγάλο αβαντάζ. Είναι μεγάλο αβαντάζ να έχεις επίσημα παιχνίδια στα πόδια σου. Στα φιλικά, ό,τι και να είναι φιλικά παιχνίδια, είναι άλλες συνθήκες. Και πόσο μάλλον τα παίζουμε εκτός έδρας και μια τόσο καλή ομάδα.
Πέρα όμως από την αγωνιστική ετοιμότητα που είχε η Τουρκία, εσείς τι παραπάνω θεωρείτε ότι είδατε στην ομάδα αυτή και τι στοιχεία στο δικό σας παιχνίδι θα πρέπει να βελτιώσετε άμεσα?
Να ξεκαθαρίσουμε, αυτή η ομάδα τερμάτισε έκτη στο τουρκικό πρωτάθλημα, το οποίο σε μεγέθη οικονομικά είναι πάνω και από τις πρώτες ομάδες που έχουν πρωτάθλημα σε εμάς. Είναι τεράστια τα οικονομικά μεγέθη. Οπότε έχει παίκτες παγκοσμίου εμβέλειας στις τάξεις της, συν και τον εξοπλισμό, συν και την οργάνωση που είναι πολύ διαφορετικά από εμάς. Εμείς παίξαμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε χωρίς να φοβηθούμε. Σίγουρα έχουμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα βγήκαν αδυναμία μας στον επιθετικό τομέα, αλλά λειτουργήσαν τα άλλα πάρα πολύ σωστά, τα οποία πιστεύω θα διορθώσουμε ενώπιση της πρεμιέρας που έχουμε το Σάββατο.
Επομένως λοιπόν, αυτά τα δύο παιχνίδια ανεξαρτήτου αποτελέσματος, πόσο σας βοήθησαν εν ώψη του δύσκολου ξεκινήματος στο πρωτάθλημα, έτσι με Σαντορίνη αυτό το Σάββατο και με ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα.
Και με ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, ναι. Φέτος είναι το πρωτάθλημα, θα είναι δύσκολο, είναι όλα τα παιχνίδια για μας, ιδιαίτερα για μια ομάδα σαν και εμάς. Μας βλέπουν και οι πάνω σαν κίνδυνο, αλλά και οι κάτω ομάδες σαν μια ομάδα που θέλουν να πάρουν κάποιους βαθμούς εξτρά. Οπότε κάθε παιχνίδι για μας είναι δύσκολο. Σίγουρα μας δίνει φτερά και η εμφάνιση που κάναμε μέσα στην Τουρκία, αλλά σίγουρα μας δίνει και η ζεστιμότητα που χρειάζεται για τα επίσημα παιχνίδια. Τονίζω είναι μεγάλη διαφορά και πιστεύω αυτό θα μας βοηθήσει και το Σάββατο πάρα πολύ απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο.
Είσαστε λοιπόν έτοιμοι για την πρεμιέρα το Σάββατο?
Είμαστε έτοιμοι, ναι, είμαστε έτοιμοι πιστεύω. Η πρεμιέρα παραμένει πρεμιέρα. Βέβαια, το ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε το παιχνίδι στην έδρα μας και πιστεύω ότι θα δείξουμε καλό πρόσωπο.
Πώς αναμένετε, κύριε Ρούση, να είναι το φετινό πρωτάθλημα?
Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι αρκετά δυνατό. Σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα, πιστεύω όμως η μικρή διαφορά είναι ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεκινάει από μεγαλύτερη φετρία από τις υπόλοιπες ομάδες, σε αντιθέσει με την περσινή χρονιά που ήταν 4 ομάδες που διεκδικούσαν επίσης όρους στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Φέτος, εκτός αν δεν γίνουν συγκλονιστικές αλλαγές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κάνει ρόστερ που θα τα ζηλεύαν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
Δεν πιάνονται, λέτε, αυτές οι δύο ομάδες. Γενικώς.
Στα χαρτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στα χαρτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, μέσα στο γήπεδο τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά μεταγραφές όπως του Παναθηναϊκού της Καρκάσης, όπως του Ολυμπιακού που πήρε την Ίτσεβιτς και άλλες αθλήτριες, είναι αθλήτριες που δεν πιστεύω ότι θα έρθουν πριν στην Ελλάδα.
Άρα θεωρείτε λοιπόν, εκτός από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ποιες άλλες ομάδες θεωρείτε ότι θα πρωταγωνιστήσουν φέτος?
Μετά θα είναι μεγάλος αγώνας, πιστεύω θα γίνει από τις θέσεις 3-6, 3-6, 3-7, εκεί πέρα θα γίνει μεγάλος αγώνας με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Σαντορίνη. Εμάς, θέλω να πιστεύω, το Μαρκόπουλο, τον Άρη, είναι πάρα πολλές ομάδες που είναι εκεί κοντά σε δυναμικότητα, λίγο πάνω ή λίγο οι άλλοι. λίγο κάτω οι άλλοι, αλλά εγώ πιστεύω εκεί θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι.
Ο δικός σας μεγάλος στόχος φέτος, κύριε Ρούση, ποιος είναι? Είναι εφικτή η τετράδα?
Η τετράδα είναι δύσκολη. Εμείς θέλουμε πάλι να βγούμε στην Ευρώπη, όπως κάνουμε τα τρία τελευταία χρόνια. Είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που είναι τεράστια επιτυχία για ένα σύλλογο συνοικιακό σαν τη Βούλα. Παίζουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Θέλουμε να το ξαναπετύχουμε αυτό. Η τετράδα για μένα είναι δύσκολη. Δεν είναι ανέφικτη, είναι δύσκολη. Απλά γιατί πρέπει να δούμε και τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή στα χαρτιά όλες οι ομάδες είναι κοντά. Η μία στην άλλη πάρα πολύ κοντά.
Λοιπόν, εσείς έχετε από ό,τι ξέρω διατηρήσει το βασικό κορμό σας, έτσι?
Αυτό είναι και η επιτυχία μας. Mm-hmm. Έχουμε κρατήσει ένα, από τότε που έχω έρθει στην ομάδα, με λίγες προσταφαιρέσεις, έχουμε κρατήσει ένα πυρήνα αθλητριών, οι οποίες μαζί με την ομάδα έχουν εξελιχθεί και αυτές. Είναι τα παιδιά τα οποία δουλέψανε πάρα πολύ και τώρα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που εντυπωσίασαν ακόμα και τους Τούρκους εκεί που πήγαμε, που δεν τις ξέραν τις παίκτρες αυτές. Ξέρανε μονάχα τις παίκτρες που αγωνίζονται στην εθνική ομάδα. Και η επιτυχία της Βούλας είναι αυτή. Είναι ότι έχουμε βρει κάποια παιδιά, έχουν φτιάξει ένα κορμό και έχουμε εξελιχθεί όλοι μαζί σε μια ομάδα πλήρως ανταγωνιστική και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
Διότι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους, εσείς γνωρίζετε καλά τις παίκτριές σας, οπότε νομίζω ότι δένετε πιο καλά.
Είναι πολύ σημαντικό. Θα δούμε στο μέλλον τι μπορεί να γίνει ώστε αυτές οι παίκτες να εκμεταλλευτεί και η εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου.
Λοιπόν, είπατε λίγο νωρίτερα ότι είσαστε μια συνοικιακή ομάδα που καταφέρνετε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να είσαστε στην Α1. Είναι δύσκολο αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι βοήθειες παίρνετε, πόσο βοηθάει η διοίκηση, γιατί όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σήμερα, να βλέπουμε μια ομάδα γενικότερα που δεν έχει πάρα πολλούς πόρους ενδεχομένως να είναι στην κορυφή, να αγωνίζεται μάλλον στο κορυφαίο πρωτάθλημα.
Η Βούλα, όπως είπα, είναι συνοικιακό σωματείο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Διαθέτουμε από τις πιο πολυπληθείς και καλές ακαδημίες, πιστεύω, ίσως στην Αττική σίγουρα, οι οποίες δίνουν και μεγάλη όθηση και στην γενική ομάδα. Είναι άνθρωποι που βάζουν το προσωπικό τους οβολό, πώς να το πω, αλλά κατά κύριο λόγο είναι νοικοκυρεμένη ομάδα. Δεν κάνει μεγάλα ανοίγματα, έχει κάποιο στάτερ μπάτερ που το τηρεί ευλαβικά και φυσικά και τα τελευταία χρόνια έχει έρθει μεγάλη βοήθεια από την ενίσχυση του κράτους για τις ομάδες ειδικά που αγωνίζουν στην Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα ήταν άμεσα, διότι ανέβηκε πάρα πολύ και το επίπεδο του πρωταθλήματος. Υπάρχει μεγάλο κίνητρο για τις ομάδες να τερματίζουν όσο δυνατόν ψηλότερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα το Σάββατο στο πρωτάθλημα και ελπίζουμε πραγματικά να μπορέσετε να κάνετε πράξη του στόχου σας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσείς σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σίτιους, άλτους, φόρτιους. Συνεχίζουμε και μετά τον κύριο Γιώργο Ρούση, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας βόλεϊ Θέτιδας Βούλας, όπου μας μίλησε λοιπόν για την παρουσία της ομάδας και για τα δύο παιχνίδια που έδωσε στην Ευρώπη και στο Challenge Cup κόντρα στην τουρκική Νούλφερ. Συνεχίζει βεβαίως τώρα πλέον την πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε πρεμιέρα, όπως είπαμε, το Σάββατο στην Α1 το βόλεϊ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, θα φύγουμε από το βόλεϊ, θα πάμε στο πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός απόψε στις 8 δίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ιταλική Προρέκο. Στην πανίσχυρη Προρέκο, για 3 χρόνια πρωταθλήτρια, 3 συνεχόμενα χρόνια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μιλάμε λοιπόν για το Champions League, είναι η τρίτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Ένα παιχνίδι που δεν θα γίνει στη φυσική έδρα της ιταλικής ομάδας, αλλά στο Κιάβαρι, ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Γένοβας, όπου η Ρέκο θα φιλοξενήσει και το Super Cup Ευρώπης στις 10 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Βάσας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι μετράνε ως τώρα 2 νίκες σε ισάρτημες αναμετρήσεις, 16-15 στα πέναλτι την Γιούγκ στον Πειραιά και 15-6 την Δυναμό στην Τυφλίδα. Όμως θα λέγαμε ότι το έργο τους απέναντι στην πανίσχυρη ιταλική ομάδα και επί τριετή, όπως είπα, κάτοχο του τροπέου, είναι αναφυσβήτητα πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν στην Προρέκο, που αγωνίζεται ως φουνταριστός και ο Κώστας Κάκαρης μετά από μία διετία στη Γιούγκ. Πάντως το μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό είναι και αυτό της επόμενης αγωνιστικής με τη Γιούγκ στο Ντουμπρόβνικ, μία Νοεμβρίου, από το οποίο βεβαίως θα κριθεί ουσιαστικά και η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η Βουλιαγμένη τώρα από την πλευρά της δίνει αύριο στις 8.30 ένα πολύ κρίσιμο αγώνα στον τέταρτο όμιλο με την Σπαντάου στο Βερολίνο και χρειάζεται την νίκη για να μπορέσει να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στους 8 της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν, μετά από 2 ήττες σε ισάριθμα μάτς, η Βουλιαγμένη δίνει τον πρώτο της τελικό ουσιαστικά την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο Βερολίνο, απέναντι στην Σπαντάου του Σάκη και Χαγιά. Οι πρωταθλητές λοιπόν Γερμανίας είναι θεωρητικά η πιο αδύναμη ομάδα του τέταρτου ομίλου, αλλά θα έλεγα ότι η καθαρή νίκη τους επί της Μαρσέικ, την προηγούμενη αγωνιστική με 13-10, έδειξε ότι δεν μπορεί να κανείς να τους υποτιμήσει και είναι βεβαίως ένα αποτέλεσμα σημαντικό για τον Νόβ, ο οποίος θα πρέπει έτσι να ξεκολλήσει από το 0 και να πάει με έναν άλλο αέρα στον δεύτερο και σημαντικότερο τελικό που ακολουθεί με την Μαρσέικ στις 31 του μήνα στη Βάρη. Η Σπαντάου, η οποία μετέχει κάθε χρόνο στους ομίλους του Champions League, κατάφερε μάλιστα μία φορά να φτάσει στο Final Eight. Το 2018 όταν ιτήθηκε πολύ δύσκολα στον προημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Αλλά σαφώς δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που κατέκτησε 4 φορές το κύπελλο πρωταθλητριών τη δεκαετία του 1980. Βουλιαγμένη και Σπαντάου έχουν να συναντηθούν περίπου 14 χρόνια από την περίοδο 2009-2010, όταν και αναμετρήθηκαν στη φάση των 16 του Len Trophy. Ο ποναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης είχε επικρατήσει 8-6 στην Αθήνα, αλλά είχε χάσει 8-4 στη Γερμανία και είχε αποκλειστεί. Πάμε στο handball τώρα, καθώς η αντρική ομάδα της ΑΕΚ αρχίζει σήμερα στις 8 παρατέταρτο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του European League. Το συγκρότημα του Dragan Djugic αντιμετωπίζει στην Πολωνία την Górnik Zabrze στο πλαίσιο της πρεμιέρας για τον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες ώστε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο γκρουπ. Μετέχει βεβαίως με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς την περασμένη Τετάρτη κατάφερε να νικήσει στο ντέρμπι των Δικεφάλων, επικρατώντας του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 29-24. Αλλά δεν έχει δώσει άλλο μάτς μέσα στον Οκτώβρη, μετά και το κλείσιμο του γηπέδου στο ΟΑΚΑ λόγω της αναστολής λειτουργίας. Και αυτή βεβαίως η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα ο Δικέφαλος να μην έχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη έδρα για να δώσει τους εντός έδρας αγώνες του και γήπεδο για να μπορέσει να προπονηθεί. Παρ' όλα αυτά η ομάδα του Dragan Τζούκιτς διατηρεί το απόλυτο της συγκομιδής στο πρωτάθλημα και θα παλέψει για αυτή τη νίκη κόντρα στην Górnik Zabrze προκειμένου να μπει όπως είπαμε το δεξί στο European League. Η ΑΕΚ, η οποία μετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο European League μετά τη σεζόν 2021-2022, κατετάγει τότε πέμπτη στον τέταρτο όμιλο με απολογισμό 4 νίκες και 6 ήττες, μένοντας εκτός της πρώτης τετράδας που προκρίθηκε στη φάση των 16. Η Górnik Zabrze, η οποία έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, το 89 και το 90, 3 κύπελλα Πολωνίας, το 84, το 88 και το 90, ετοιμάζεται για την 8η συμμετοχή της στην Ευρώπη, στην οποία βγήκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2013-2014 και αξίζει να σημειώσουμε ότι η Górnik έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ελληνική ομάδα, καθώς αναμετρήθηκε με το Φίλιππο Βέριας στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 και τα δύο μάτς είχαν γίνει στην Πολωνία με το σύνολο του Στέλιου Σερεκίδη να γνωρίζει ισάριθμες ήττες. Η Górnik είναι τρίτη στην τρέχουσα σεζόν της πολωνικής Super League με 19 βαθμούς μετά από 9 αγώνες με απολογισμό 5 νίκες, 5 νίκες, 2 νίκες στα πέναλτι και 2 ήττες. Οι πρώτοι 2 του γκρουπ προκρίνονται στη φάση των 16 που θα διεξαχθεί σε 4 ομίλους των 4 ομάδων. Πάμε στην παιχμαχία, καθώς είχαμε μία επιτυχία, ένα χάλκινο μετάλλιο στην Ευρώπη με τον Βαγκάν Νανιτζανιάν να κρεμάσει στο στήθος του το τρίτο μετάλλιο στο Elite Men Boxing Cup που διεξήχθη στην Μπούτβα. Σε έναν ημιτελικό που είχε τα χαρακτηριστικά τελικού υψηλής κλάσης, ο Βαγκάν Νανιτζανιάν αντιμετώπισε τον πολύ έμπειρο και χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή Ναρέκ Μανασιάν από την Αρμενία. Έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του, κόντραρε τον Αρμένιο, κυριάρχησε σε αρκετά σημεία του αγώνα. Ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, χαρίζοντας τη χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο σε μία σπουδαία διοργάνωση που μετέχει η ελίτ των αθλητών της Ευρώπης. Των αθλητών της Ευρώπης. Συνολικά στο Πανευρωπαϊκό Αυτοκύπελλο Πυγμαχίας έλαβαν μέρος 156 κορυφαίοι πυγμάχοι από 30 χώρες. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι πρωταθλητές μας ο Βαγκάν Νανιτζανιάν και ο Μιχάλης Τσαμαλίδης, συνοδευόμενοι από τον ομοσπονδιακό προπονητή Αρτούρ Μικαλιάν. Εδώ είμαστε. Σίτιους, άλτιους, φόρτιους. Συνεχίζουμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο στην κονσόλα των ήχων. Τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή και στο μικρόφωνο τη Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε με ποδηλασία. Η Ελλάδα μέσω της Αργυρούς Μιλάκη, η αθλήτριας του ΠΑΣ Άτλαντα, είναι εξαιρετικά κοντά στο να πάρει ολυμπιακή πρόκριση στην πίστα και συγκεκριμένα στο Όμνιουμ, αγώνες αντοχής. Κοντά μας λοιπόν είναι ο προπονητής της και ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Γιώργος Βαρβεράκης. Κύριε Βαρβεράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Είμαστε στον αγώνα μας, στην προσπάθειά μας.
Η ζωή σας έχει γίνει ποδήλατο, έτσι είναι ποδήλατο, κυριολεκτικά.
Αυτό να λέγεται, στην κυριολεξία, πραγματικά.
Λοιπόν,
αλλά εντάξει, είναι ευχάριστο.
Είναι ευχάριστο. Προετοιμάζεστε λοιπόν από ό,τι ξέρω για το ταξίδι την Τρίτη στη Βουλγαρία, έτσι, προκειμένου να κάνετε εκεί προετοιμασία, μιας και το πρόβλημα με το ΟΑΚΑ έχει αλλάξει τις ισορροπίες σας, άλλαξε τα δεδομένα, οπότε ο σχεδιασμός έπρεπε φαντάζομαι να γίνει από την αρχή.
Ακριβώς. Ήταν απρόσμενο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα με το ποδηλατοδρόμιο. Δεν υπάρχει άλλο ποδηλατοδρόμιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, δεν υπάρχει άλλο ποδηλατοδρόμιο κλειστό στην Ελλάδα. Οπότε εργαζόμαστε πλέον για να κάνουμε την προετοιμασία μας να φύγουμε στο εξωτερικό. Κοντινότερος προορισμός είναι η Βουλγαρία, οπότε θα κινηθούμε προς τα εκεί.
Θα έρχεται λοιπόν την Τρίτη για Βουλγαρία, θα μείνετε εκεί πόσο καιρό?
Το πρόγραμμά μας θα είναι πολύ μεγάλο. Θα αναχωρήσουμε καταρχήν για τη Βουλγαρία μια μεγάλη αποστολή, 15 αθλητές και αθλήτριες, γιατί 27 έως 29 Οκτωβρίου θα έχουμε εκεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο Φιλιππούπολη. Μετά το Βαλκανικό Πρωτάθλημα θα παραμείνουμε εκεί σχεδόν για ένα μήνα ακόμα, μέχρι 22 του Δεκέμβριου, όπου θα αναχωρήσουμε για την Ελβετία για ένα Grand Prix, τετραήμερο πολύ μεγάλο στη Γενέβη, και μετά θα επιστρέψουμε πίσω για μικρό χρονικό διάστημα για να ξαναφύγουμε μετά για Πορτογαλία για την δεύτερη φάση της προετοιμασίας μας και άλλα δύο σημαντικά Grand Prix μέχρι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Δύσκολο το ακούω το πρόγραμμα, με μία βαλίτσα στα χέρια κυριολεκτικά και τα παιδιά να είναι μακριά από τις οικογένειές τους, έτσι μακριά από την έδρα τους.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει αν δεν το ζήσει. Το να πεις ότι φεύγω σήμερα, αύριο από το σπίτι μου και θα λείπω για ένα μήνα, πόσο βαρύ, πόσο σημαντικό και το τι αφήνεις πίσω του ο καθένας. Τα παιδιά, αν έχουν δουλειές, αν έχουν σχολείο, αν έχουν πανεπιστήμια, αν έχουν υποχρεώσεις, εμείς τις οικογένειές μας, τις δουλειές μας, το οτιδήποτε, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να τα αφήσουμε όλα, μα όλα, και να ξεσπιτωθούμε, να πάμε στο εξωτερικό για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
Mm-hmm. Εντάξει, έχετε σίγουρα υψηλούς στόχους και ως χώρα, κύριε Βαρβεράκη, είμαστε εξαιρετικά κοντά μέσω της Μιλάκη να πάρουμε και την πρόκριση για το Όμνιουμ, σωστά, στην πίστα.
Ακριβώς. Είναι ένα μεγαλόπνο σχέδιο που ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια. Βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε στα μισά του δρόμου, είμαστε εντός των στόχων, είμαστε κοντά στο κυνήγι της πολυπόθητης πρόκρισης, η οποία να σημειώσουμε ότι θα είναι η πρώτη στην ιστορία της χώρας μας με αυτό το σύστημα, δηλαδή με σύστημα πρόκρισης και όχι με wild card ή απευθείας κάρτα.
Μέσα από το ranking list δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς, μέσα από το παγκόσμιο ranking και τους πόντους τους οποίους θα συλλέξουμε και έχουμε συλλέξει ήδη από τους μεγάλους αγώνες.
Η Μιλάκη, η οποία κατέκτησε την 19η θέση, έτσι, στο παγκόσμιο της Γλασκόβης.
Ναι, στο αγώνισμα του Όμνιουμ, παρά τις ατυχίες, τις δυσκολίες που είχαμε, ευτυχώς κατάφερε, τερμάτισε στη 19η θέση, το οποίο την ανέβασε κάπως στη βαθμολογία. Σαφώς και δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να κάνει, αυτό που προσδοκούσαμε, αλλά της έδωσε ένα σημαντικό σπρόξιμο στο ranking της, την παγκόσμια κατάταξη, για να έχουμε ελπίδες και να παραμένουμε ζωντανοί σε αυτού της πρόκλησης.
Είναι 17η, αν δεν κάνω λάθος, στο ranking, έτσι.
Ναι. Η Μιλάκη είναι αυτή τη στιγμή 17η στην παγκόσμια κατάταξη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον φανταστείτε ότι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από τη φετινή χρονιά έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο 24 καλύτεροι του κόσμου. Άρα αμέσως το ranking παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς, mm-hmm. το οποίο είναι κάτι το οποίο επίσης κυνηγάμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στους πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ποδηλασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είμαστε μέσα στους πρωταγωνιστές. Η Ελλάδα είναι 26η στην παγκόσμια Ακριβώς. κατάταξη. Και πού θα πρέπει να τερματίσουμε, κύριε Βαρβεράκη, για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση έτσι και επίσημα και με τη βούλα?
Κυνηγάμε μια θέση μέσα στις 22 πρώτες χώρες του πλανήτη.
Αυτές λοιπόν οι 4 θέσεις που μας χωρίζουν από το Ολυμπιακό όνειρο είναι εύκολο να καλυφθούν στις επόμενες διοργανώσεις που είναι η πανευρωπαϊκή και έχετε και 3 παγκόσμια κύπελα.
Ακριβώς. Τα λεγόμενα Nations Cup που λέγονται. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά με βάση τις επιδόσεις που έχουμε και τις θέσεις που πήραμε αυτή τη χρονιά, θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Σίγουρα θέλει ο παράγων τύχη, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν σε αυτούς τους αγώνες για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας πίσω όρις με τις άλλες χώρες.
Τώρα για να πούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν, ότι η πρόκριση πηγαίνει στη χώρα, έτσι, και μετά ορίζεται ο αθλητής. Σωστά.
Το σύστημα πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι ατομικό για τον κάθε αθλητή. Κάθε αθλητής συλλέγει βαθμούς, οι οποίες μπαίνουν, όπως λέμε, στο σακουλάκι της χώρας. Η χώρα κερδίζει, αν κερδίσει, την θέση πρόκρισης και μετά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν ήδη οριστεί επιλέγεται ο αθλητής και η αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα.
Η χώρα βεβαίως εκπροσωπείται από αθλητές και από ό,τι ξέρω λοιπόν και από ό,τι είπαμε και όλα συμιλάει και αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στο ranking. Δεν ξέρω σε Ακριβώς. σχέση με τους άλλους αθλητές τι διαφορές έχουν.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ ψηλά, φανταστείτε ότι η Μιλάκη αυτή τη στιγμή έχει 1268 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη ναι. και η δεύτερη ελληνίδα αθλήτρια έχει μόλις 90.
Είναι Οπότε, τεράστια η διαφορά.
Ναι,
είναι
καταλαβαίνετε ότι
τεράστια.
Η διαφορά είναι μεγάλη. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε η Μιλάκη και η κάθε Μιλάκη, ο κάθε αθλητής υψηλού επίπεδου, να αποτελέσει ένα παράδειγμα και ένα κίνητρο για τα υπόλοιπα παιδιά, τα υπόλοιπα κορίτσια, να προσπαθήσουν να ανεβάσουν το επίπεδό τους, να έχουμε εισάξιους αθλητές και αθλήτριες στην εθνική ομάδα, έτσι ώστε να δυσκολευτεί η προσπάθειά μας να επιλέξουμε τον καλύτερο για τους μεγάλους αγώνες. Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα το καταφέρουμε και αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Η Μιλάκη, η οποία είναι μια αθλήτρια που την προπονείτε πόσα χρόνια, κύριε Βαρβεράκη?
Όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, ναι. την προπονώ για 20 συναπτά έτη.
20 χρόνια. Είναι 31, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Όταν πήγαινε δημοτικό σχολείο, ξεκινήσαμε από την κατηγορία των μίνι, κάναμε μαζί προπόνηση, πρωταθλήτρια Ελλάδος κορασίδων, νεανίδων, γυναικών, σε διεθνές επίπεδο, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στο παρασάγκινγκ και σαν πιλότο στάντεμ. Ναι, 20 γεμάτα χρόνια προπονητική συνεργασία.
Είναι σαν παιδί σας, δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι μια αθλήτρια με την οποία έχουμε περάσει μαζί πολλές χιλιάδες ώρες στην προπόνηση. Γιατί την προπόνηση την κάνουμε μαζί καθημερινά, οπότε οι ώρες που συμπληρώνουμε είναι πραγματικά πολλές χιλιάδες ώρες.
Τι αθλήτρια είναι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, κύριε Βαρβεράκη?
Η Ρο ήταν μια αθλήτρια η οποία ήταν ένα μεγάλο ταλέντο εξ αρχής. Φανταστείτε ότι εγώ τη βρήκα μέσα από ένα πρόγραμμα επιλογής ταλέντων που κάναμε για τα παιδιά τρίτης δημοτικού τότε. Την εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να ασχοληθεί με το άθλημα της ποδηλασίας. Ήταν μια πολύ γρήγορη αθλήτρια, πολύ εκρηκτική. Δουλέψαμε όλα τα χαρακτηριστικά της αυτά, την ταχύτητα, την καλή οδηγική ικανότητα, την καλή αντίληψη, το πάθος που έχει για το άθλημα. Και έφτασε σε ένα σημείο σήμερα να συγκαταλέγεται τις κορυφαίες αθλήτριες πίστας αντοχής στον κόσμο με κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα, το σπριντ. Γιατί είναι μια αθλήτρια η οποία έχει εξαιρετικό σπριντ και στο δρόμο και είναι η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια η οποία έχει κερδίσει ετάπ σε World Tour αγώνα, στην επαγγελματική ποδηλασία.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και φανέλα στο γύρο του Tsingtai Lake στην Κίνα πριν από μερικά χρόνια ως μέλος επαγγελματικής ομάδας. Δηλαδή έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά τα οποία φροντίσαμε να κρατήσουμε και να αναδείξουμε στην πορεία των χρόνων και να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, να συνεχίζει να εξελίσσεται σαν αθλήτρια.
Και έχει βεβαίως και την Ολυμπιακή εμπειρία από τους Παρολυμπιακούς ως πιλότος, έτσι, στο τάντεμ, όπως είπατε, στο διπλό ποδήλατο. Θα αγωνιστεί και στο τάντεμ φέτος, του χρόνου?
Όχι, όχι, όχι. Δεν θα αγωνιστεί γιατί δεν της δίνει το δικαίωμα και ο κανονισμός να αγωνιστεί. Καθότι πρέπει να επιλέξεις ότι θα αγωνίζεσαι είτε σαν πιλότο τάντεμ είτε σαν ελίτ αθλητής ή αθλήτρια.
Μάλιστα.
Οπότε επιλέγεις το ένα από τα δύο από την αρχή του χρόνου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα.
Λοιπόν, πάντως η γενοτομία, να πούμε, του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Γλασκόβης είναι ότι έγινε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, διότι αγωνίστηκαν Αρτιμελής και Αμαία για πρώτη φορά μαζί. Έτσι έγινε πράξη αυτό που λέμε συμπερίληψη. Και εκτός από την Αργυρό Μιλάκη αγωνίστηκε και ο Νίκος Παπαγγελής, έτσι αυτό το μεγάλο αστέρι, που είναι παράδειγμα δύναμης και θέλησης για όλους μας.
Ακριβώς. Φέτος στη Γλασκόβη ήταν ένα εξαιρετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας πρωτοπορεί και σε αυτό, στη συμπερίληψη, στο να κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα πίστας και δρόμου ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες, τους ίδιους αγωνιστικούς χώρους, και αυτό ήταν κάτι το εξαιρετικό. Ήταν μια ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και ήθελα να χαίρομαι και είμαι υπερήφανος που είμαι μέρος και μέλος αυτής της καμπάνιας του Diversity, Equity και Inclusion, όπως λέμε. Είμαι ένας από τους 5 πρώτους προπονητές στον κόσμο που είχαμε αυτή την ιδέα, το εφαρμόσαμε προπονητικά στα προγράμματά μας και με αυτόν τον τρόπο βάλαμε και την Παγκόσμια Ομοσπονδία στη διαδικασία να το σκεφτεί αυτό. Και να ξέρετε ότι θα υπάρχει συνέχεια, έτσι. Φέτος τον Οκτώβριο, φέτος του χρόνου τον Οκτώβριο, στη Ζυρίχη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου θα είναι Αρτιμελής και Αμαία ξανά μαζί.
Εξαιρετικά. Πραγματικά.
Οπότε υπάρχει συνέχεια και αυτό μας κάνει να είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και υπερήφανοι. Γιατί κάνουμε βήματα μπροστά σαν κοινωνία. Και μας χρειάζεται αυτό γιατί αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τι είμαστε και πού βαδίζουμε τελικά ως άνθρωποι και ως προσωπικότητα.
Ο Νίκος Παπαγγελής, ο οποίος είναι και δικός σας αθλητής, πόσο κοντά βρίσκεται σε μια Ολυμπιακή πρόκριση?
Ο Νίκος μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα ότι έχει προκριθεί για τους παρολυμπιακούς αγώνες, καθότι η χώρα μας από την πρώτη κατανομή των θέσεων έχουμε πάρει ένα εισιτήριο. Πήραμε ένα από τα 23 εισιτήρια που δοθήκανε στο τέλος του 2022. Οπότε τώρα πλέον κυνηγάμε μία ακόμα θέση. Ο Νίκος είναι πάρα πολύ ψηλά στο ranking, είναι μέσα στην πρώτη οκτάδα. Οπότε θεωρούμε ότι σχεδόν σίγουρα θα μας εκπροσωπήσει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες την επόμενη χρονιά.
Πότε ανακοινώνονται οριστικά τα αποτελέσματα και οι θέσεις?
Οι θέσεις θα ολοκληρωθούν 6 Ιουνίου του 2024 και τα ονόματα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, καθώς οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι τέλος Αυγούστου του 2024. Οπότε μέχρι τον Ιούλιο θα είναι ανοιχτά, αλλά η διαδικασία τελικής πρόκρισης τελειώνει στις 17 Μαΐου του 2024.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρβαράκη, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε στην προετοιμασία σας. Καταρχάς, είναι μακρύς ο δρόμος για όλα αυτά τα οποία έχετε βάλει ως στόχο. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι τόσο σημαντικό και κάτι τόσο ωραίο. Και το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι ότι από μια χώρα σαν την Ελλάδα, από μια μικρή άκρη εδώ της Ευρώπης, ότι δουλεύοντας σκληρά, μεθοδικά και με πάθος μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλό σας απόγευμα. You go.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, αλλά θα μείνουμε πάντα στον αθλητισμό και στη φυσική αγωγή, η οποία είναι μια δυναμική επιστήμη και διαρκώς εξελίσσεται. Από την Πέμπτη λοιπόν μέχρι την Κυριακή θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι αλλά και στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου το 10ο Διεθνές Συνέδριο Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και το 6ο Συνέδριο της Strength and Conditioning Society. Περισσότερα λοιπόν για το συνέδριο αυτό, για το τι θα περιλαμβάνει, για το ποιες θα είναι οι κύριες θεματικές ενότητες και ποιοι σύνεδροι θα μετάσχουν, θα μας πει ο καθηγητής του ΣΕΦΑ και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αλλά και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης, ο κύριος Γρηγόρης Μπογδάνες. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ για να μας μιλήσετε για αυτό το συνέδριο, στο οποίο φαντάζομαι θα παρουσιαστούν, κύριε Μπογδάνη, καινούργια πράγματα, έτσι, νέα δεδομένα στις μεθόδους της άσκησης και της προπονητικής. Τι θα παρουσιαστούν λοιπόν ακριβώς, πού θα επικεντρωθούν γενικότερα οι σύνεδροι?
Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι είναι ένα συνέδριο σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί συνδυάζουμε τις δυνάμεις δύο επιστημονικών εταιριών. Η μία εταιρεία είναι η Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας και Βιοχημίας της Άσκησης και η άλλη εταιρεία είναι η Strength and Conditioning Society, η οποία είναι παγκοσμίου εμβέλειας. Συνδυάζουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και ερχόμαστε στην Ελλάδα να παρουσιάσουμε όλα τα νέα δεδομένα πάνω στη φυσιολογία, τη βιοχημία της άσκησης και την προπονητική υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Μαρούσι. Είναι ένα συνέδριο που έχει και θεωρητικό μέρος με πολλές διαλέξεις από περίπου 40 ομιλητές από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική έχουμε συνέδρους που έρχονται να το παρακολουθήσουν. Τα θέματα εστιάζονται πάνω στην φυσιολογία της άσκησης, δηλαδή στη λειτουργία του οργανισμού κατά την άσκηση, αλλά πολύ εφαρμοσμένα στην προπονητική των αθλημάτων. Έχουμε ειδικά workshops για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, αλλά και για την άσκηση και υγεία. Έχουμε πολλές συνεδρίες που αφορούν και θεωρητικά αλλά και πρακτικά την άσκηση για τη βελτίωση της υγείας.
Θα θέλατε έτσι να μας αναφέρετε μερικά παραδείγματα, μερικές θεματικές ενότητες, κάποιους τίτλους από το συνέδριο?
Λοιπόν, να σας πάω πρώτα στα πρακτικά, στην προπονητική. Θα έχουμε ένα workshop το οποίο θα αναφέρεται στην προπόνηση στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στις ικανότητες των παικτών να αλλάζουν κατεύθυνση στο παιχνίδι. Στην καλαθοσφαίριση, όπου έχουμε για τη βελτίωση της δύναμης και ισχύως, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην καλαθοσφαίριση και σε όλα τα αθλήματα. Να σας πω στην πλευρά της υγείας, έχουμε κάποιο workshop το οποίο αφορά την άσκηση σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Έχουμε ειδικούς μαζί μας και γιατρούς και ειδικούς της άσκησης που θα μας μιλήσουν για την άσκηση σε τέτοιους πληθυσμούς. Έχουμε δηλαδή μια ευρεία θεματολογία η οποία καλύπτει όλο το χώρο της άσκησης και για υγεία και για επίδοση.
Το συνέδριο αυτό, κύριε Μπογδάνη, σε ποιους απευθύνεται, ποιοι θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν?
Απευθύνεται στους καθηγητές φυσικής αγωγής, στους γυμναστές, στους προπονητές, στους φοιτητές οι οποίοι είναι στο τμήμα το δικό μας της φυσικής αγωγής και αθλητισμού, της ιατρικής σχολής που έχουμε τελευταία πολύ μεγάλη συνεργασία πάνω στο θέμα της άσκησης. Απευθύνεται σε επαγγελματίες της άσκησης οι οποίοι είναι είτε προπονητές, είτε γυμναστές ή γυμναστήρια, είτε κάνουν άσκηση σε διάφορες ομάδες πληθυσμών. Έχει δηλαδή εφαρμογή και θα μπορούσε να έχει ένα τεράστιο κοινό. Δυστυχώς η αίθουσά μας χωράει μόνο 300 άτομα και νομίζω ότι θα είναι γεμάτη. Από ό,τι βλέπουμε τώρα έχουν σχεδόν κλείσει όλες οι εγγραφές.
Λοιπόν, εκτός από αυτά τα αμιγώς έτσι εξειδικευμένα θέματα που αναφερθήκατε για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που αν μη τι άλλο θα αποτελέσουν έτσι εργαλεία στα χέρια των ειδικών επιστημόνων, βλέπω και διαβάζω εδώ και άλλη θεματολογία που αφορά, όπως μας είπατε, την άσκηση και στο γενικό πληθυσμό, όπως προγράμματα άσκησης στους ηλικιωμένους, έτσι, με αντιστάσεις,
ναι.
Θεραπευτική άσκηση και καρκίνος. Δώστε μας έτσι λίγο το στίγμα για τις δύο αυτές θεματικές ενότητες.
Έχουμε πλέον καταλάβει ότι η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Έχει γίνει τεράστιο ερευνητικό έργο και στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας. Οι ομιλητές που βλέπετε εκεί είναι εξαίρετοι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί επισταμένα με την άσκηση σε τέτοιους πληθυσμούς. Η άσκηση είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και βοηθάει πολύ και καρδιοπαθείς και ασθενείς με πνευμονοπάθειες και ασθενείς με καρκίνο. Είναι τρομερά θετική η επίδρασή της και μάλιστα δεν είναι οποιαδήποτε άσκηση, αλλά συγκεκριμένη δοσολογία άσκησης και όπως θα δείτε και αν θα έρθετε που θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε στο συνέδριο.
Με χαρά, βεβαίως.
Χρησιμοποιούν την άσκηση ως φάρμακο, δηλαδή με την έννοια της δοσολογίας, της ακριβούς δοσολογίας και του συγκεκριμένου τύπου άσκησης που χρειάζεται για κάθε περίπτωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας προσκαλώ και ανοιχτά και προσκαλώ και όλους τους ακροατές σας να έρθουν στο συνέδριο. Ξεκινάμε την Πέμπτη με τα workshops και τελειώνουμε την Κυριακή. Είμαστε στο κτίριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Μπογδάνης, καθηγητής στο ΣΕΦΑ Αθηνών, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου που, όπως σας είπαμε, ξεκινάει την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είναι συνέδριο βιοχημίας και φυσιολογίας της άσκησης, αλλά και συνέδριο της Strength and Conditioning Society. Και λοιπόν, όπου θα παρουσιαστούν νέα ερευνητικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την άσκηση και την προπονητική. Λοιπόν, πάμε στο Στίβο, όπου τρεις αθλητές μας αγωνίστηκαν στα 10 χιλιόμετρα στην Τεργέστη της Ιταλίας. Ο Νίκος Σταμούλης πραγματοποίησε την καλύτερη παρουσία, ήταν ενδέκατος με χρόνο 31-51, δύο θέσεις πίσω του ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Παναγιώτης Ορθέας Γιαννάτης με χρόνο 32-53 και 14ος ήταν ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με χρόνο 33-13. Οι δρομείς μας οι οποίοι έκαναν έναν δυνατό αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις διοργανώσεις που έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του 2023 αλλά και την προετοιμασία τους για την επόμενη βεβαίως χρονιά. Έτρεξαν σε μια πολύ όμορφη διαδρομή στο κέντρο της πόλης με αρκετό κόσμο να στηρίζει την προσπάθειά τους. Η συνάντηση αυτή ήταν για αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες κάτω των 23 από τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Ελβετία. Οι Έλληνες δρομείς βεβαίως των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων που έχουν μπροστά τους μία σειρά από αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός και εκτός συνόρων, άμεσα βεβαίως στις οποίες είναι και ο Μαραθώνιος της Αθήνας αλλά και οι διοργανώσεις του ανωμάλου δρόμου. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω με μία είδηση η οποία είναι θεωρώ σημαντική, διότι μετά το πολύ πετυχημένο το πολύ πετυχημένο παγκόσμιο κύπελο κολύμβησης που έγινε στο ΟΑΚΑ, μία ακόμη διεθνή διοργάνωση του υγρού στίβου ανέλαβε να φιλοξενήσει η Ελλάδα. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων Κορασίδων, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα 22 με 26 Μαΐου του 2024. Θυμίζω ότι η χώρα μας διοργάνωσε φέτος, τέλη Αυγούστου, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας στο Κολυμβητήριο Κύπρος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Το διεθνές καλεντάρι του αθλήματος περιλαμβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό Εφήβιο Νεανίδων στη Μάλτα, 12 με 16 Ιουνίου, το Παγκόσμιο Εφήβιο Νεανίδων που έχει γίνει τον Αύγουστο, Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα, που είναι 2 με 18 Φεβρουαρίου, που αποτελεί βεβαίως και πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσκονάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 6 ώρα, εδώ, ζωντανά πάντα από τη συχνότητα της Era Sport. Sitius altius fortius, πιο ψηλά, πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.